Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Урадовая газета «Республика» пропоновала забаранить у Беларуси валютные депозиты. У блиц-анализа экономист Лео Марголин комментует, что может отбыться у таким выпадку с белорусскими финансами и курсом национальной валюты. Нашим гостем сегодня будет журналистка с Белостоку Ганна Кондратюк, якая сегодня презентует свою книгу «Беларусь. Любовь и маразм». Так само у программе про то, насколько натуральные белорусские мясные продукты. Прогучить опытание на улицах Берестя. Коли колбасы были смачнейшие, теперь ти в БССР. И ти звертаете вы увагу на то, какие фарбовальники и консерванты добавленные у колбасы. Вы сами можете отказать на гэтае пытание. Так само выказаться на конт магчымай забароны валютных депозитов. Тягом гэтай гадзіны живого эфиру працуе вэлкомаўскі нумар 651-4204. Телефануйте. Альбо ёсць аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён працуе без перапынку. А зараз Алена Ціханович за глядам падзеяў чацвярга, звязаных з Беларусю.
Профсоюзный лидер из Мазыра Юрий Швец вырашил протягивать голодовку до субботы. Его хворый коллега Василий Ольховский голодовку спынил.
Увага громадскости, сродка массовой информации и в полной ступени администрации, органов влады. Да, ненормальной ситуации на Мазырском НПЗ, да, списку перераскиду, який ведется с боку представников администрации на незалежные профсоюзы.
У Менску почала працу миссия Международного валютного фонда. Ее эксперты проведут черговый мониторинг стану белорусской экономики. Беларусь затекавлена отримать новый кредит МВФ.
В той программе действий, которую утвердили Национальный банк и правительство 10 октября, есть пункт начать переговоры с МВФ. Значит, просить будут.
Поводле працаўнікоў Беларусь-Калія зарплаты на прадпрыемстве скараціліся на траціну. Скарочаны і працоўны тыдзень. Затрымліваецца зарплата і хакейнай камандзе «Шахтёр», якая на балансе прадпрыемства. Выступаючы перад студэнтамі ў Магілёве, беларускі кіраўнік заявіў, што практычна няма ніводнай еўрапейскай краіны, задаволенай вынікамі будаўніцтва агульнага еўрапейскага дому, які трашчыць па швах. Жыхары вёскі Чамяры Слонімскага району пратэстуюць супраць закрыцця бібліятэкі, якая была заснаваная за польскім часам у 1927 годзе. Раней у Чамярах ўжо закрылі лазню і ФАП. Тры гады таму ў Бабруйску адбылася спроба падпалу будынку КДБ. Два юнакі, асуджаныя за гэта, дагэтуль за кратамі, трэці памілаваны.
Алена Ціханович за глядам падзеяў, звязаных з Беларусю, і пра некаторыя з іх зараз больш падрабязна.
Бліц-аналіз свабоды.
У Мянску працуе місія Міжнароднага валютнага фонду. Магчыма, што Беларусь будзе прасіць новыя валютныя крэдыты. А тым часам аўтар артыкулу ў дзяржаўнай газеце «Рэспубліка», які з'яўляецца органам Савету міністраў, прапанаваў цалкам забараніць валютныя дэпазіты. Што можа адбыцца ў такім выпадку з беларускімі фінансамі і з курсам нацыянальнай валюты? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Лео Марголін.
Журналіст газеты «Республіка», якая з'яўляецца органам Совета міністраў, напісаў пра тое, што варта забараніць валютныя дэпазіты і ўвогуле больш актыўна праводзіць палітыку дэдалерызацыі беларускіх фінансаў. Маўляў, чамусьці беларускае насельніцтва зусім не давярае беларускай валюце і варта яго падштурхнуць да гэтага. На вашу думку, ці гэта толькі меркаванне асобнага журналіста, ці магчыма такія думкі могуць хадзіць і сярод эканамічнага кіраўніцтва краіны?
Я думаю, что такие думки экономичному керавництву Украины, в первую чергу супрацовникам банка, национального банка, навод у кошмарной мрои не могут привидеться. Бо зараз на депозитах насельництва тримая каля 6,5 миллиарда доляров. И коли эти депозиты забаронить, то насельництво отреагует вельми просто, оно все равно будет тримать гроши в банках, только не уже не у державных банках, не у коммерческих банках, а у шкляной банки. Я думаю, что это просто такая не вельми удалая инициатива журналиста.
Коли все-таки гипотетично уявить такую ситуацию, что ну, при певном раскладе кто-то вырешил такое решение принять, какое оно имело бы наступство для белорусских финансов, для белорусского курса национальной валюты, вот коли бы заборонили депозиты замежные?
Ну, наступства были бы самые кошмарные, потому что коли просто заборонить депозиты, новые депозиты, то люди побегут снимать гроши со старых депозитов, а эти гроши, они же не просто лежат в банках, они и укладены в кредиты предприемствам, они идут на оплату контрактов гандлевых. Тому это выкликало бы такую панику насельництва, что с этим навык, напевно, не поравнались бы и подеи 2011 года. Вы же памятаете, что тогда, не глядя на все, что отбывалось, никто же не заборонял валютные депозиты, и навык не заборонялись снимать гроши за этих валютных депозитов. Ну, я думаю, что наступства были бы самые невероятные. И в плане курса белорусского рубля это так само было бы вельми отмовное.
Але прихильники такого решения могут вам привести приклад інших, как сказали бы, не более цивилизованных краинов, где у многих краинах Европы, в США, ну, можно тримать гроши только в национальной валюте.
Тут повинен быть довер до этой национальной валюты. Я не думаю все-таки, что у нас до такого дойдут. Ну, а коли дойдут, так отказ будет один. Границы у нас пока что отчинены, и народ еще больше, не только те, кто хочет негде достойно працевать, але все інші кинуться бегать из этой краины. Это не максимум, это уже не Северная Корея и не те часы.
Блиц-анализ свободы. Эканаміст Лео Марголін каментаваў прапанову цалкам забараніць валютныя дэпазіты. Вы можаце выказацца на конт гэтай ідэі, а таксама на конт любой іншай тэмы. Цягам гэтай гадзіны жывога эфіру працуе вэлкомаўскі нумар 651-4204, 651-4204. Вы на хвалях Радыё Свабода. Конфликт с Уралкалием, на топ-менеджеров якого белорусские влады завели криминальную справу, кепско отбился на финансовом становище Солигорского Беларускалия. Немагчимость утримать цены на всесветном рынку привела до имкливого скорочения валютных доходов. У вынику снизились заробки на предприемстве и з'явились проблемы с финансованием социальных проектов. А спортовые команды, якія на балансе Беларускалия, погрожают бойкотом споборництву, рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
У конце жнивня, после развода с Уралкалием и обвалу ценов на угноение, здобывные могутности Беларускалия были переформатованы у режим минимальной сдобычи, а два рудники из четырех спыненные. Скорочение вытворчества отбилось на заробках. Поводле мясцовой жыхарки Ларысы Насанович, шматтысячный штат Беларускалия переведены на две тротины окладу. До адмыслового распоряджения уведены скороченный працовный тыдень. Непэўная ситуация прогнозуется до лютого 2014 года, коли придет час подписывать новые контракты на поставку угноения за мяжу.
Подземные бригады шахтерские, они зарабатывали по 20 миллионов, больше 2000 долларов. Где-то уже летом начали жаловаться они, что упали заработки за 12 миллионов, то экспортные исчезли, то еще там какие-то надбавки стали урезаться. Ну а сейчас, естественно, две трети, тут же не только шахтеры, и наземного производства очень большой Белкали, называется обогатительные фабрики по 6 миллионов, плюс оздоровительные им неплохие, плюс надбавки. В целом каждый месяц, если это все складывать, ну нормально люди жили. Город, естественно, не бедный.
Еще недавно Солигорск был привабным местом не только для шахтеров, але и для спортовцев. За право оборонять колеры мясцовых футбольной и хоккейной командов за абавязковой назвой «Шахтер» змагались как белорусские гульцы, так и легионеры. Беларускалий у статусе генерального спонсора делился своим прибытком и с футболистами, и с хоккеистами. Однако вось уже кольки месяцев предприемство не мае чаго утрымлівать спартовцев. Футболисты, якія ідуць другими у чемпионате краины, з лета наракаюць на скорочение премиальных и затягивание выплатов. Нават ішла гаворка про распродаж лепших гульцов, каб разлічыцца с даўгамі. А вось хоккеисты уже дайшли до протесту. Галоўны тренер гарняков Андрей Гусаў 16 кастрычніка поставил грамадскасць перед фактом. Запланаваны на 18 кастрычніка матч с Витебском будзе байкатаваны, пакуль с хоккеистами не разлічацца. Апошній раз ягоныя выхаванцы атрымлівалі заробак за ліпень. Сёння Гусаў удакладніў, што пасля ультыматуму яго пачулі і заўтрашняя сустрэча адбудзецца, але кажа, што паказваць высокія вынікі ў сітуацыі няпэўнасці немагчыма. Але калі спартоўцы вольныя шукаць сабе лепшае месца і маюць магчымасць перайсці ў больш фінансава прадказальную каманду, то прадстаўнікі рабочых спецыяльнасцяў такой альтэрнатывы пазбаўленыя. Ці можа нестабільнасць на Беларускалі прывесці да сацыяльных пратэстаў? Грамадская актывістка Ларыса Насановіч падобнага варыянту не выключае. Аднак лічыць, што сёлета нават зацягнутымі паясамі шахцёры бунтаваць не будуць.
Пока не получалі неплохія деньги, позволялі сабе браць в кредит очень дарагія вещи, те же машины, від квартиры. Ну, сейчас як 2/3 тарифа, то, конечно, те, кто с кредитами сидит, им очень непросто. Доходы получаются у некоторых меньше, чем пенсии. Многие внутренне настроили, что вот надо ждать нового года, пойдут новые контракты, жизнь наладится, войдет в прежнее русло. Вот эти 2 месяца, ну, худо-бедно будут скрипеть, но я думаю, никаких волнений там не будет. Но уж если там не заключат новые контракты, ну тогда, конечно, город-то может быть и волнение, начнутся забастовки и все прочее, выходы на улицу.
Финансовая ситуация на Беларускалі обострилась после отмовы Уралкалі супрацовничать с белорусским предприемством и огучивания намеру российцев реализовывать угноение у обыход супольного трейдера белорусской калийной компании. Кіраўніцтва «Уралкалія» было абвінавачанае ў спробе рэйдэрскага захопу «Беларускалія», а гендырэктара кампаніі Уладзіслава Баумгертнера арыштавалі і абвінавацілі ў нанясенні шматмільённых стратаў беларускаму бюджэту. Па калійнай справе праходзяць шэраг іншых топ-менеджараў, а заснавальніка «Уралкалія» Сулеймана Кірымова Менск намагаецца абвясціць у міжнародны вышук.
Рассказывал Игорь Корней, и более про ситуацию на Беларусь-Калии, а так само про конфликт с российским Уралкалием на нашем сайте в интернете. Наши адресы – свобода.орг и свобода.by.
В эфире «Свобода».
Теперь наши слухачи могут телефоновать в живый эфир, набираючи номер
29-651-4204. Welcome.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на аутоотказнику Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на аутоотказник у скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Вы на хвалях «Радио Свобода», с вами Наталья Алексей Знаткевич. Беларускія мясныя і малочныя прадукты маюць рэпутацыю натуральных, маўляў, яны вырабляюцца з прыроднай сыравіны без ніякай хіміі. Жыхарка Менску Ірына, прымаючы гасцей з Расіі, шукала па крамах натуральную каўбасу беларускай вытворчасці, перабрала болей за 10 гатункаў і не знайшла ніводнага без дадаткаў і ўзмацняльнікаў смаку. Пра гэта яна напісала ў сталічную газету «Мінскі кур'ер». Дык ці выпускаюць беларускія мясакамбінаты натуральную без дадаткаў прадукцыю і наколькі бясшкодныя глютамат натрыю ды іншыя ўзмацняльнікі смаку? Гэта высвятляла наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Галоўны тэхнолаг аднаго з сумесных прадпрыемстваў мясной прамысловасці Вольга распавяла цікавую гісторыю, як некалі правялі эксперымент. Далі пакупнікам пакаштаваць вараную каўбасу, зробленую паводле рэцэпту 1930-х гадоў, 70-х і цяперашніх. Прадстаўнікі сталага пакалення яшчэ ацанілі каўбасу паводле рэцэпту 30-х і 70-х. А вось моладзь выбрала сучасную каўбасу з фарбавальнікамі і дадаткамі, так званымі ўзмацняльнікамі смаку. Дарэчы, самы распаўсюд у свете глютамат натрию.
Вообще-то глютамат содержится в мясе сам по себе. Вот именно вкус мяса придает нам глютаминовая кислота. Но томат, который добавляют сейчас в колбасу, он получен искусственным путем. Его формула Е621. Он не запрещен, а он разрешен Минздравом нашим. Вы ее внимательно посмотрите в кириешках, в мясной, в молочной, в сырах каких-то есть. В рыбной промышленности он везде присутствует.
Адмысловцы стверджают, что сакрэт смаку чипсов пофу брыкатаў ежы ў рэстаранах хуткага харчавання, танных забягалаўках, глютамат натрыю. Адзінае, дзе ён забаронены, гэта ў дзіцячым харчаванні, працягвае Вольга.
Он влияет на развитие умственных способностей маленьких детей в ранний и дошкольный возраст. Почему в детском питании его запрещают использовать?
Колбасы и вяндліны без дадаткаў выпускают некоторые мясокомбинаты, але в вельми обмежаванной колькасти. На Бобруйском мясокомбинате вырабляют докторскую поводле рецепту 1936 года. Директор Бобруйского мясокомбинату Андрей Исайченко тлумачить, чому такой продукции выпускают не шмат и чому я нанял всем подобается.
Только вареная докторская на сегодняшний день. Да, там действительно нет добавок. Там свинина, говядина, соль, кардамон и молоко. Все. Мы ее выпускаем не очень много, потому что она короткая по срокам своей годности, соответственно, что нету добавок. Эта колбаса имеет два мнения диаметрально противоположных. Она либо нравится, либо не нравится. Потому что, ну, наверное, большинство в своем взгляде отвыкли от вкуса мяса.
Але глютамат натрию – гэта не адзіны дадатак, які выкарыстоўваецца ў мясной прамысловасці. Эксперт у мясамалочнай прадукцыі Вольга распавяла.
Вареная группа – это фосфат, содержащий, как правило, 4-5 видов фосфатов. Карагинан, содержащий. Карагинан получает с морских водорослей. Могут добавлять вареные камеди, гуаровую, ксантановую камеди. Они все разрешены, но не все безвредны.
Причем у Беларуси гэтые харчовые додатки не вырабляются, бо тут своих лабораторий нема. Усё завозится. Камеди и глютамат натрию у основном за сходних краинов. Цікаво, что у краинах Евразвязу многие харчовые додатки и фарбовальники наогул забороненные для выкарыстання, але их вырабляют и экспортуют, кажа Вольга.
Я не могу сказать про все добавки, но про краситель вам могу сказать, что самый крупный производитель красителя Германия. Но на внутренний рынок она запрещена, эта продукция. На ток идет по наш славянский. На Украину, Белоруссию и Россию.
Таким чином, перед тем, как набыть колбасу да иншие любые харчи, варто уважливо прочитать их склад.
Рассказывала Инна Студзинская. Калі колбасы были смачнейшие, цяпер ці ў БССР, и ці звертаете вы увагу на тое, якія фарбавальники и консерванты добавленные у колбасы? С таким питанием корреспондент «Свободы» звернулся до жыхару Берасця.
Я так думаю, что белорусская колбаса лучшая в мире.
У меня зарплата не такая, чтобы дорогую колбасу есть. Один раз купила, то некие одные жилы. А ворону колбасу, то, ну что там, ту колбасу разрезаешь, что она зеленая. То там поглядишь, то соя, то горох, то манка. Что на пожарыча ей невозможно. Она на сковороде то прилипая, то подскакивая. Нормальной колбасы зараз, у это время, у нашей, я не ела. Ну, раньше купишь колбаску ворону, то действительно пожарыша есть и хочется. А зараз, зачем не то.
В красных оболочках. Жилистая такая, такую, конечно, покупать не буду. Там или даже взять варенку, она, не знаю, как бумага туалетная. Ну, даже по внешнему видно, что колбаса не очень. Колбаса очень дорогая, особо не напокупаешься. Иногда покупаем такую средненькую, не сильно уж дешевую. Да сейчас везде, в любом продукте, пичкают химию.
Ну, раньше мне колбаса тоже нравилась, а сейчас не очень. Тоже ее жаришь, она невкусная, жареную вообще не люблю. Я-то не смотрю, бо я там не понимаю в этих консервантах, этих добавках. На цену в основном. Чем ну, не дешевле бывает, берешь и получше колбасу. По-всякому. Как смотришь по деньгам.
Идешь и все время только спрашиваешь, когда был привоз, свежая ли это колбаса. Для ребенка только один сорт сосисок выбрали по вкусу более или менее. Такое, что не стыдно дать. Один раз купила даже колбасу и по названию не помню какая. Но кот даже есть не захотел.
Смотрю на цвет колбасы и еще очень наблюдаю, как продавцы не одевают перчатки, когда отрезают кусок колбасы. Это мало того, что страшно, так еще и грязными руками, которыми она трогает грязные деньги. Ну, вроде выбираешь подороже, потому что подороже она там может поестественнее. Чем подешевле, естественно, там бумага.
Стараюсь брать ту колбасу, которая уже проверенная, которую я покупала раньше. Дома делаю сама колбасу, потому что сейчас такая колбаса, что от туалетной бумаги не отличишь. Да и колбасы сейчас особо не докупишься. Хорошая колбаса, стоит дорого. Лучше, конечно, домашняя и дешевле. И знаешь, что ты за положила, что ты съела.
Меркаванне людзей у Берасці. А вы самі можаце адказаць, ці звяртаеце вы ўвагу на тое, якія фарбавальнікі і кансерванты дабаўленыя ў каўбасы, да і іншыя прадукты. Нагадаю, яшчэ раз, цягам гэтай гадзіны жывога эфіру працуе тэлефон у Менску. Гэта велкомаўскі нумар 6514204, а ўвесь час працуе менскі стацыянарны нумар 266-3952. Гэтай аўтаадказнік 24 гадзіны на суткі.
25 гадоў таму быў створаны Мартыралёг Беларусі. Што найперш можна запісаць у яго актыў? Госцей вольнай студыі будзе актывістка Мартыралёгу Майя Кляшторная.
Мы зразумелі, што для мартыралога шмат працы. Па-першае, само слово мартыралог назавём усіх паімённа. А каго? А дзе то ўзяць?
Я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы, у тым ліку вольную студыю, можна паслухаць і прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.by. Тры гады таму ў Бабруйску быў учынены напад на будынак мясцовай управы КДБ. Праз 3 месяцы спецслужбы выкрылі нападнікаў. Гэта былі 2 прыхільнікаў ідэі анархізму Павел Сырамалотаў і Арцём Пракапенка, а таксама сябар аргкамітэту па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Яўген Васькович. У траўні 2011 году Бабруйскі суд асудзіў кожнага з хлопцаў на 7 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Іх прызналі вінаватымі адразу па 2 артыкулах крымінальнага кодэксу: злоснае хуліганства і наўмыснае нанясенне шкоды ў асабліва буйных памерах. Пра тое, як склаўся лёс нападнікаў на КДБ, матэрыял Андрэя Белагубава.
Яўген Васькович до кастрычніка 2011 году адбываў пакаранне ў Магілёўскай папраўчай калоніі номер 15. Не раз яго змяшчалі ў штрафны ізалятар. Ён адмаўляўся выконваць загады адміністрацыі. Як злоснаму парушальніку дысцыпліны, яму змянілі рэжым адбыцця пакарання на больш жорсткі. Перавялі ў Магілёўскую турму номер 4, у гэтак званую крытку. Там утрымліваюцца асуджаныя, якія здзейснілі ў калоніі злачынствы або абвінавачаныя ў дэзарганізацыі рэжыму ў калоніі. Колькасць дзён, праведзеных у турэмным ШИЗА, за 2 гады сягае некалькіх месяцаў.
У кожным лісце ён піша, што зноў недаўна правёў час у карцары, але за што канкрэтна яго карае, ні разу пісаў. Піша, што з камернікамі ў яго вельмі добрыя стасункі, стараецца вольны час бавіць чытаннем, ніякіх там эмоцый ён асабліва не выказвае. Па яго лістах ён не змяніўся. Ён пастаянна ўзгадывае Беларусь, мы тут не гублялі надзею.
Кажа пра перапіску з Васьковішам Бабруйскай журналістка Алеся Скапінцава. Да зняволення Яўген Васькович вучыўся на журналіста ў Магілёўскім універсітэце імя Куляшова. Працаваў у недзяржаўнай газеце «Бабруйскі кур'ер». Удзельнічаў у акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці 19 снежня 2010 году. Адседзеў 10 сутак арышту. Маці хлопца Рушанне Івановна спадзяецца неўзабаве спаткацца з ім у турме. Пра сынаву няволю жанчына кажа неахвотна. Яўген на сваю долю не наракае, зазначае яна. Гутаркі пра напісанне сынам прашэння на памілаванне не можа быць. Ён пра гэта нават чуць не хоча, кажа маці. 23-гадовы Арцём Пракапенка цяпер адбывае пакаранне ў Магілёве, у той жа калоніі номер 15, у якой утрымліваўся і Яўген Васькович. Працуе там падсобным рабочым. Да зняволення вучыўся ў Бабруйскім філіале Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту па спецыяльнасці эканамічная інфарматыка. Маці Арцёма, спадарыня Віялета, зазначае, што сям'я чакае ягонага вызвалення, аднак не хуткага.
У нас все мысли только о том, что он сидит, жизнь у нас остановилась. У нас ни веселье, ни праздник, потому что нет Артема рядом. Всегда ездили на короткие свидания и на длительные, только что вот его время от времени лишали, вот уже и короткого лишали раньше, и передача. Сейчас вот в декабре должно было быть длительное свидание, тоже лишили. Как только там какой-то проходит срок, то он без взыскания, на него опять какое-нибудь взыскание навешивается.
А апавядае пра сынаву няволю Віялета Пракапенка. Артём адмаўляецца пісаць прашэнне аб памілаванні. Спадарня Віялета кажа, што не аднойчы гутарала з ім на гэтую тэму, але сынаў адказ адзін – не. Паплечнік Артёма Павел Сырамалотаў летась прашэнне напісаў. Цяпер ён на свабодзе. Пагутарыць ні з ім, ні з роднымі не ўдаецца. У жніўні 2012 году, калі стала вядома, што Павел вызвалены, ягоная маці казала, што ён не гатовы да сустрэч з журналістамі. Са слоў Віялеты Пракапенкі вядома, што хлопцы перапісваюцца. Артём не асуджае Павла, зазначае спадарыня Віялета.
Вообще ненормальныя хлопцы, даже когда был суд над ними, хто з них траіх не говорил друг на друга, не сбрасывал вину никакую. Но он так решил, и все, это его решение, его выбор. Все, он не осуждает каждого свой выбор.
Будынак управы КДБ после нападу в худким часе адремонтовали. Страты склали 253 тысячи рублей. Державная обвиновалца доводила, что деяния подсудных могли привести до изнищения всего будынка КДБ. Страты могли б тады скласти близу 2 миллиардов рублей. Напад на КДБ паводле яе быў выклікам грамадству з дэманстрацыяй сваёй беспакаранасці. Праваабаронцы лічаць Васьковіча і Пракапенку палітвязнямі. Намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч заяўляе, што прысуд хлопцам быў вынесены непрапарцыйна жорсткі. У праваабаронцаў ёсць прэтэнзіі і да аб'ектыўнасці суду.
У прыватнасці парушалася прэзумпцыя невінаватасці, що да разгляду справы па сутнасці тэлевізіі ўжо дэманстраваліся фільмы, на якіх паказвалі матэрыялы аператыўна-вышуковых розных дзеянняў, да чыні да іх. І ўжо фармавалася пазіцыя таго, што яны злачынцы, хаця б яшчэ іх не віну ніхто на гэты момант не ўстанавіў. Не магу зараз ацэньваць, якое пакаранне яны заслугоўваюць, я не суд, але я паўтаруся, я ацэньваю гэтыя прысуды празмерна жорсткімі, непрапарцыйнымі таму, што яны здесь.
Говорив намісник старшині правоохоронного центру «Вясна» Валентин Стефанович. Більше про справу Павла Сермолотова, Артема Прокопенки і Євгена Васьковича можна знайти на нашому сайті в інтернеті. Наші адреси – свобода.org і свобода.by. А зараз криху музики. Гурт «Уліс» з пісні «Круги на воді». Радіо Свобода, гурт «Уліс» з пісні «Круги на воді». А зараз моя колега Олена Тиханович нагадає про основні події четверга, зв'язані з Білоруссю.
Профсоюзний лідер з Мазира Юрій Швець вирішив протягувати голодовку до суботи. Його нехворий колега Василь Ольховський голодовку спинив.
Увага громадськості, сродка масової інформації і у певній ступені адміністрації, органів влади, да ненормальної ситуації на Мазирському НПЗ, да сіску перерозкиду, який ведеться з боку представників адміністрації на незалежні профсоюзи.
У Мінську почала працю місія Міжнародного валютного фонду. Її експерти проведуть черговий моніторинг стану білоруської економіки. Білорусь зацікавлена отримати новий кредит МВФ.
В той програмі дій, яку утвердили Національний банк і правительство 10 грудня, є пункт наших переговорів з МВФ. Значить, просити будуть.
Поводле працовников Беларусь-Калія зарплаты на предприемстве скоротилися на тротину. Скорочены и працовный тидень. Затрымливается зарплата и хоккейной команде «Шахтер», якая на балансе предприемства. Выступаючи перед студентами у Могилеве, белорусский керовник заявил, что практично нема ниводной европейской краины, задоволенной выниками будовництва агульного европейского дому, який трошить по швах. Жыхары вёскі Чамяры Слонімскага району пратэстуюць супраць закрыцця бібліятэкі, якая была заснаваная за польскім часам у 1927 годзе. Раней у Чамярах ўжо закрылі лажню і ФАП. Три гады тому у Бабруйску отбылася спроба подпалу будинку КДБ. Два юнаки, осудженные за гэта, дагэтуль за кратами, третий помилованы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у центра имя Людвига Заманхофа у Белостоку отбывается презентация новой книжки журналистки Ганны Кондратюк из Белостоку. Книжка мая заголовок «Беларусь, любовь и маразм». Выход этой книги стал нагодой для размовы с авторкой. Интервью взял Ян Максимюк, який у початку 90-х разом с Ганной Кондратюк працавал у редакции белорусскомовного тыдневика «Нива» у Белостоку.
Кніжка «Беларусь, любоў і маразм» – это пераклады тэкстаў, якія ты раней напісала па-беларуску, ці ўсё ж ёсць там нешта напісана табою па-польску?
Пэўнай меры там я дадала трошку матэрыялу, бо як бы так напісала гэты рэпартаж сённяшняга пункту гледжання, в тым сэнсе, што як бы нова тэхніка, нова форма. Я просто адкінула такіх шмат фрагментаў, якія там загрузавалі паводле мяне. Змест, які бы быў міру і добры для чытання.
Але збольшага можна сказаць, што ўсе гэтыя большасць тэкстаў з'явілася ў Ніве і на працягу колькі гадоў.
Ну, я скажу так, што я пра Беларусь напісала большы цыкл рэпартажаў, і тут была прапанова ў вагле, каб пра Беларусь. Дык я заглянула да першага таў цыкла, ну і мне шкода было там, што калечы выкінуць. Так што мне трэба было падрыхтаваць 20. І амаль усе з гэтага часу. Так што з першай маёй паездкі.
Калі яна была?
Гэта быў 99-2004 год, на зломы стагоддзяў якраз.
Пра якія месцы твае рэпартажы? Вось твая першая. Назаві хаця 2-3 канкрэтна, каб было, як бы, скажам, ясна для...
Ну, там ёсць такія месцы, як, скажам, Гродна, ёсць Слонім, ёсць Павіцы, ёсць Семязова, далей ёсць Ліда, Гальшамы, ёсць Вір, ёсць Новагрудак. Даволі шырокая геаграфія гэтых матэрыялаў.
Калі ты ехала на Беларусь, ты ведала, з кім будзеш гаварыць, і проста то ўжо на месцы табе трапляліся людзі, з якімі было цікава пагаварыць?
Гэта быў час, калі не было ніякіх даведнікаў, ніякай такой інфармацыі пра Беларусь, і здабыванне матэрыялаў заключалася ў тым, што ехалася да аднаго чалавека, які адсылаў сябе до наступнага. І ў гэтым усім, як бы, вялікую ролю такое шчасце, як бы, шчасце, каб папасці ў такі момант, што застанеш чалавека ў хаце, што якраз пагаворы з ім, што ён будзе здаровы. І в тым якраз было вельмі многа выпадковасці, але я сказала, што добрай выпадковасці, бо, напрыклад, запісала рэпартаж з чалавекам, які зараз ёсць вельмі вядомы ў Польшчы. Я маю на базе ксяндза Войцеха Алемайска, які проста прыехаў на 2 тыдні ў Беларусь, каб наведаць сваіх старых парафянаў. А сёння, па сённяшні дзень, гэта я пабылка яго, цэлая служба, а там ён, здаецца, быў 7 гадоў. Вогле, невядомая белая пляма, так што, былі нават такія моманты. І так сама, што сам матэрыялізаваліся мары, так як я мне здавалася немагчыма, як бы напісаць был, бо вось тут такі прыклад ксёндза Чарняўскага. Тут мы як бы так папалі да яго крышку выпадкова, заехалі адразу да хаты, яшчэ будзілі, здаецца, хіба з 30 хвілін, бо якраз ён спаў. І вось такая мара вялікая збылася, бо мне здавалася цягам папярэдніх 15 гадоў, што гэта немагчыма там дабрацца ў яго вёску і вогуле забачыць гэта ўсё ад сярэдзіны.
А ты сама перакладала? Хто табе перакладаў твае рэчы?
Так, я сама перакладала і так, шела і пералажыла, думаю, што тут так адчула такую прыемнасць у гэтай працы.
Разумею. А хто выдавец твае кніжкі?
Выдавец – гэта фонд «Суседзі». Гэта беласцоцкі фонд. Яны, пакуль што выдавалі кніжкі, звязаныя з гісторыяй Беластока. І гэта мая кніжка адкрывае серію літаратуры фактаў.
У твоёй кніжцы вельмі хорошы загаловак, які запыняе адразу увагу. Чаму ты дала такі загаловак? Гэта значыць, што значыць любоў і што значыць маразм у ім?
Ну, вось, Так, бо гэта найбольш відавочна, напрыклад, мястэчка Семязава. Я там прыводжу такія сюжэты, звязаныя са слуцкім паўстаннем, і паказую гэты такі вялікі ўзрыв патрыятычны, вялікі ўзрыв эмоцыяў, калі цэлая ваколіца пасла змагацца за свабоду, за ідэалы, а пасла гэта ўсё было знішчанае. Калі знішчаем любоў, гэтыя высокія пачуцці, тады ў эфекце нічога добрага не атрымаецца. Калі там зайдзеш у сем'ю, то першае, што кідаецца ў вочы, гэта вялікае цярпенне. Разам з людзьмі цярпіць прырода, гэта відаць на у дрэвах, гэты боль такой зафіксаваны ў вагле в краявідзе. Гэта паказуе, што такую старую правду, што калі забіваем гэтыя высокія пачуцці і калі не маем такого моманту, калі пераходзім па куту, ачушчэнне тады нічога добрага не збудуе. Тое, што там якраз у гэтым Семязаве сустрэла гэта тотальны прыгнёт боль душы, і ўсе людзі цярпяць, і тыя, што ведаюць пра тое і што не ведаюць.
Ты кажаш, якби найбольш такой метафорай того, што зараз адбываецца маразм, так? Такі грамадскі, так?
Так, гэта так, якби ускарачэнні сказаць, гэта забіванне высокіх пачуццяў, ідэалаў, канчаецца тым, што ўсі пашла цярпім, што якби стаемся той бессоннай масай, якая, сам хоча дзесьці ісці, але не ведае куды і не ведае, гэта ўсё будзе.
На заканчэнне хацеў бы табе паставіць такое агульнае пытанне. Вось і ты, як раней Міра Лукша ці Міхась Андрасюк, выдала кніжку па-польску. Людзі, якія ў нас на падляшы, могуць яшчэ напісаць нешта толковае па-беларуску, выдаюць польскамоўныя кнігі. Гэта што, выпадковасць ці тэндэнцыя?
Хацелася мне дайсці да такого шырэйша кругу чытача, я бачу, як гэта выглядае, калі выходзіць моя беларуская кніжка. Мне здаецца, што гэта нікога занадта не цікавіць, нават калі людзі атрымаюць кніжку дарам. Я не маю пэўнасці, што яны яе прачытаюць, бо пайшла гэта, не ма ніякай размовы, ці скажам, рэзонансу. І вже не говорю про такі речі, як промоція чи ніка така патринка. Це все робиться якби так сила справи, але того відгуку з боку білоруса зовсім нема.
Як ти собі уявляєш, читача гэтай книжки йому польського? Йому треба бути крыху падрыхтаваним і ведаць нешта про Білорусь загадзя, каб розуміць, про що ти пішеш? Ці хапає того, що він ведає з польських СМІ?
Тут, по-перше, я прапаную таку білоруську дорогу. Палакі нову так звикліся з тим, що калі їдуть у Білорусі, вони хочуть подорожничати таким польським шляхом. Там є певна така романтика. А я все ж таки пропоную звернути увагу на те, що Білорус має свою історію і свою дорогу розвиття. І калі представляю певних людей чи ситуації, даю так само таке пояснення, що гэта ёсць, калі было. Так што там ёсць така доза інфармацыі. І ўвогуле я працавала з палакамі пры гэтай кніжцы, дык думаю, што там ёсць зразумела.
Ты сказала, што калі выдаеш кніжку па-беларуску, якби водбуху беларускай рэакцыі на гэта няма. А што ты думаеш пра тое, каб пачаць пісаць на падляшы на падляшскай гаворцы, якая ў той ці іншай форме з'яўляецца роднай для 70% усіх нашых беларусаў? Табе не рупіла напісаць кніжку па-падляску?
Гэта моя мара ад пачатку жыцця. Я думаю, што запісала свае песні, таксама легенды. Але тут трэба ўсё ствараць ад асноў, бо ўсё ж такі важна ёсць так званае літаратурнае поле. Калі чалавек пачынае пісаць, то ён карыстаецца тымі ведамі, якія накапіў, што прачытаў. А тутай, даюся таксама, што калі гэта напішу, гэта будзе для мяне і яшчэ для 5 асоб, дык і ўвогуле бывает, ну, не было никакой такой пропановы, как в сумщике, так не понятно.
Ну, я не ведаю, я просто тебе даю такую пропанову. Мне здается, ситуация не выглядит совсем безнадежно, бо навод, когда мы возьмем под увагу, что симпатика, сирот тих 4,5 тисяч симпатиков говорим по-своему, ну, как минимум полова, это такие поляки, які, для яких подляцкие говорки это абсолютная экзотика, то все ж таки 2000 людей, которые еще чувствуют сентимент, бо их батьки, ці дяди говорили на этих говорках, это, по-моему, сила, так что есть кому писать, разумеешь? А коли не ты, кто напишет? Мне здається, ты как раз наибольше з белостоцких журналистов предестинованный, якому написать на этой говорке, бо это твоя родная говорка, ты, коли ты умеешь написать по-белоруску и по-польску, ты спокойно напишешь и по-подляцку, что ты про это думаешь?
Я хочу сказать, что я это переклала, але одночасово працую над поводами не вельми цікавим материалом. Пишу репортаж про святого, який приїхав до нас з Казахстану. Зрозуміло, мені хотілося писати это по-подляцку, бо мої герої так говорять. Вони не говорять, хотілося мені, як такі конкретні цитати так само приводити і якби робити нешта. Але тут усе ось сам просто є, але одна особа вельми скомплікована є. Ну, я тут була в току, не нашла підтримки, то попрощу, якби, ну, хотів, як я писала в такий спосіб.
Говорила Ганна Кондратюк. Сёння выйшла яе кніга па-польску «Беларусь, любоў і маразм» і адбываецца прэзентацыя гэтай кнігі ў Беластоку.
Варта. Новы праект свабоды.
Пра літаратуру, кіно, тэатр і выяўленчае мастацтва.
Пра людзей, падзеі і рэчы, пра якія варта пісаць, але пра якія не пішуць іншыя.
Варта. Перадача пра мастацтва ў жыцці і пра мастацтва жыцця.
На сайце і ў эфіры свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі працягваюць абмяркоўваць ліст палітвязня Міклая Аўтуховіча пра парадкі ў гарадзенскай турме, ў Івацевіцкай калоніі, а таксама ў Менскай турме на вуліцы Валадарскага. Ці пацвярджаюць крытычныя звесткі Аўтуховіча былыя сядзельцы гэтых турмаў і як на іх рэагуюць у дэпартаменце выканання пакаранняў ды іншых афіцыйных установах, расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Некаторыя беларускія медыі, якія надрукавалі ліст Міклая Аўтуховіча з гарадзенскай турмы, назвалі яго лістом з пекла. Палітвязень абагульніў свой турэмны досвід, які складаецца з Івацевіцкай калоніі нумар 5, Гарадзенскай турмы нумар 1, Менскай Валадаркі. Вердикт, які Аўтуховіч вынес беларускай пенітэнцыярнай сістэме, негатыўны. Вязняў вельмі дрэнна кормяць, медычная дапамога фармальная, абараніць свае правы немагчыма, бо скаргі не правяраюцца ўвогуле ці правяраюцца для выгляду. Адміністрацыя калоніі і турмаў вымагае з вязняў грошы і ўзбагачаецца рознымі шляхамі. Бытавыя і санітарныя праблемы вязняў не вырашаюцца гадамі. Пра збіццё, правакацыі, здзекі ды розныя махінацыі я магу кнігу напісаць і, магчыма, калі-небудзь напішу. А пакуль хачу спытаць, як доўга ўлада будзе маскіраваць пад шыльдай законнасці, справядлівасці, дэмакратычнасці анклявы нявольніцкага ладу, якія створаныя за платамі ў калоніях. Як доўга грамадства будзе маўчаць пра гэтую праблему і рабіць выгляд, што яна яго не тычыцца, заканчвае ліст з варотам да грамадства палітвязень Міклай Аўтуховіч. Ці адрэагаваў дэпартамент выканання пакаранняў на крытычны сігнал вязня гарадзенскай турмы Міклая Аўтуховіча? У прыёмнай старшыні дэпартаменту Сергея Дарожкі адмовіліся злучыць з ім, калі я звярнуўся па каментар да ліста Аўтуховіча. Не злучылі і з намеснікамі спадара Дарожкі. Супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Георгій Яўчар ад каментару таксама адмовіўся і не паведаміў, ці пачалі правяраць сігнал Аўтуховіча.
Я нічого не каментую, нічого не падкажу. Якщо буде інформація, вона буде опублікована на нашому офіційному сайті МВД.
У гарадзенскай турме і Івацевіцкай калоніі таксама адмовіліся каментаваць ліст Міклая Аўтуховіча. Былы палітвязень Александр Францкевіч амаль 3 гады адбыў у Вяцейскай калоніі нумар 22. Расповед Міклая Аўтуховіча пра тое, што вязняў кормяць рыбай, якая звараная разам з вантробамі, Александр цалкам пацвярджае.
Рыбы, когда я не ел, это называется паштет, да, рыбный, и я его не ел ни в таком виде, ужасно пахнет, а во-вторых, слово едет пес, это может быть единицы, кому здесь не хватало чего-то, ну, питания, кто вообще нечего ему помочь, то есть ни родственников, никого, и то могли брезговать этим. И у нас еще, допустим, было моментов такого плохого питания, это бигус, то есть делалась ужасная кислая капуста, которая уже не имеет никакого срока. срока годности, то есть не то, что кваша, наверное, уже гнила на самом деле, и давали ее, и получается тоже такие, не ели ее просто.
При этом, по воде Александра Францкевича, у их, как и у соседней колонии номер 5, где отбывал покарание Миколай Тухович, за сигареты эти гроши можно было набыть на кухне добро засмаженную рыбу, те иншие стравы. Сами вязни колонии спробовали присоробить кухара у злюку вязням, якія крали продукты за гульного рациону. И часто это удавалось. Але спынить такие учинки с боку милициантов было немагчимо, каже был и предвязень. Недавний сядзелец градинской турмы номер 1 Змитер Дашкевич так само с большего подтвердил расповедь Миколая Туховича про парадки в этой установе. По воле досвиду Змитра Дашкевича у Беларуси есть вязницы горшие за градинскую. Пытаюсь у Змитра Дашкевича, чему при тем, что опошним часом про дрэнные умовы в белорусских турмах шмат поведомляют незалежные медии, ситуация в лепший бок не меняется.
И все ведают, и такие стан речи задовольняют. Не просто задовольняют, а он инициируется непосредственно высшим керамицам державы, как каждый человек отсылал себе вот рабом. Лишь час думал об тем, находящийся в турмах, и требовал мне далее вот выступать супрот этого режима, и сидеть вот спокойно на воле, да есть эту кашу с салом.
Миколай Тухович поведомил про одинные ножницы на всю городинскую турму, якими мусить по чарзе крестаться и здоровые, и хворые вязни. «Ти нормально это?» – спытал я у медика Вольги Бартман, прессового секретаря Министерства охраны здоровья.
«Думаю, наверное, ненормально. Извините, пожалуйста, я сейчас на совещании».
Это был репортаж нашего корреспондента Олега Груздиловича. А более про ситуацию в белорусских турмах у нашей традиционной рубрики «Свобода у турмах» на сайте «Свободы». Наши адресы – свобода.орг и свобода.by. Жыхары вёскі Чамяры Слонімскага району пратэстуюць супраць закрыцця бібліятэкі ў сваёй вёсцы. Раённае начальства не ідзе на кампраміс і кажа, што грошай на ўтрыманне бібліятэкі няма. Расказвае Міхал Карневіч.
З будынка бібліятэкі ў Чамяра, што недалёка Слоніма, ўжо вывозяць кнігі. Учора да жыхароў вёскі прыязджаў старшыня райвыканкама і супрацоўнікі аддзела культуры. Вось што аб гэтай сустрэчы распавядаюць самі чытачы.
Наш начальнік абраціўся і гаворыць: «А разве вы здесь что-то читаете? Ну что вы можете читать?» Вот с таким ухмылкой такой.
Дадае спадарыня, якая з ім размаўляла.
Он сваім паступкам сакраціў не толькі мне, тут ёсць другія людзі, которые тоже любяць чытаць. «Это мы не будзем», махнул. Я сразу в шоке была. Думала, что расскажем тут. Я, например, теперь я не понимаю, как это допускают высшие власти, чтобы такой человек был, сидел тут и управлял людьми. Разве ему можно что-то доверить?
Еще одна читачка кажет, что у их вёсцы застався только один и культурный центр. Это библиотека. Вообще ранее зачинили лазню, ФАП. Транспорт до города так само ходит дрянно.
Тут, во-первых, у них очень большой выбор книг. Очень да, большой. Поэтому, да.
Фонд большой.
И это самое... Все и классики, все мы, а мы люди такого возраста пожилого, нам хочется перечитать, например, вот.
Да каждую неделю мы приходим сюда. Каждую неделю приходим.
Да. Пенсии не хватает газету выписать. Я приду, программу возьму.
Тут даже мы газеты берем, и «Планета», вот она сама даже выписывала за свои деньги, а ей, ну, она за свои деньги, и вот нам дает, и мы читаем. Она же очень интересная. Мы хоть старые люди, но мы любопытные.
Ну, не умирать же нам, мы же еще живы. И нам хочется развиваться, интересоваться современными событиями, какие происходят. И, ну, конечно, и общаться друг с другом.
А вот подарок рассказывает, что ее дети учатся в городской школе. В библиотеку ходят сюда, и это зручно детям, бо могут взять любую книжку, а так само подрихтовать уроки.
Постоянно ходят. И даже Николаевна, как на Банишином, и не позвонят, и иначе, да, приедет, открыет. И родители ходят, и я хожу. Очень приятно, хорошо. Да, до экзаменов, до олимпиадов. Ну, в школе тоже не хватает книг.
Спадары не рассказывают, что свои проблемы извертались в районку, а так само в республиканские газеты. Але никто навод ничего не отреагировал.
Ну, если станешь проблем поднимать, ссылка на то, что бедный бюджет начинается с кого? С культуры. Вот тебе и красота спасет мир. Вот по подиум там длинноногих красавиц водить, это одно дело. А вот когда деревня умирает, и никому это не нужны люди, вот как будто уже люди, которые отдали жизнь на восстановление процветания этого государства в настоящее время, вот они как оказались ненужными никому. Вот и все.
Еще одна спадарина додає.
Мы только нужны тогда, когда идут выборы. Тогда они подъезжают под каждый дом на машинах, тогда они спрашивают, хочешь ты, не хочешь, пиши, выбирай, кого они выбрали сами. Вот и все. А нас никто, а вот когда надо, когда человек придет в библиотеку, то надо закрыть ее и все.
Читачи у Чамярах мне рассказали, что в библиотеку ходит около 300 человек. У тым лику 60 деток. И библиотека была основана в 1927 году под час Панской Польши подпольно. Подпольно жыхары
жыхары вёскі хавалі кнігі падчас другой сусветнай вайны. Маўляў, усё перацярпелі, а вось зараз не выставілі.
Рэпартаж Шамяроў Міхала Карневіча і фотаздымкі адтуль можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода.орг і свабода.by нашай адрасы. А зараз на чарзе традыцыйная рубрыка «Каляндар Бахарэвіча». Аўтарскі погляд пісьменніка на падзеі беларускай всясветнай гісторыі.
Было заўтра. Гістарычны каляндар свабоды.
'Чулі, учора імператар даў нам свабоду. Што канкрэтна значыць гэтыя словы і як цяпер з той свабодай жыць, 18 кастрычніка 1905 году ў Менску яшчэ як след не ўяўлялі. То бок уяўлялі адны бальшавікі, якія ніколі не тлумілі сабе галовы лішнімі сумневамі. У горадзе панавала нейкая радасная разгубленасць. Не ўяўляў пакуль што сэнсу свабоды і губернатар Павел Курлоў. «Гэта што ж выходзіць? Я больш не начальнік?» – пытаўся ён сам сябе, стоячы перад люстэркам, і не знаходзіў адказу. «Начальнік, начальнік!» – супакойвала яго люстэрка. «Ты на свеце всех мілее, всех румяней і светлее!» На всякі выпадак Курлоў загадаў вызваліць з Пішчалаўскага замку некалькі самых спакойных палітычных. Можа, гэта і ёсць свабода? Ну, там разбярэмся, а будзе трэба, дык назад пасадзім. Адначасова ён правёў паседжанне з удзелам найвышэйшых паліцэйскіх чыноў, каменданта вакзалу і начальніка лебаварумянскай чыгункі. Было вырашана, што у случае улічных беспарадкаў у Г. Мінску іх следует немедленна прекраціць, хаця бы даже вооружённай сілаю. Правда, пра вызваленне вязняў было абвешчана ўжо тады, калі на віленскім вакзале мітынгавала некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Пачалося ўсё ў станцыйнай залі трэцяй клясы, дзе сабраліся чыгуначнікі, аднак неўзабаве народу ў памяшканні было ўжо столькі, што давялося перамясціцца на прывакзальную плошчу. Мітынгоўцы захапілі з сабой стол, але не для таго, каб праламаць ім чэрап губернатару, а ў якасці імправізаванай трыбуны. Заправлялі мітынгам сціплы чыгуначны службовец Павел Жаба і чалавек з падазроным прозвішчам Гамсахурдзі. Жабу давялося пагаварыць асабіста з Курловым, і несанкцыянаваны сход зрабіўся санкцыянаваным. Тут жа разнеслася вестка і пра тое, што Курлоў вызваляе палітзняволеных. Пачулася ўзнёслае «Ура!» Нехта выкрыкнуў «Міліцыя з народам!» І тады салдатам быў аддадзены загад страляць. У той дзень менскія моргі і шпіталі ўспомнілі, што значыць ненармаваны працоўны дзень. Каля 100 трупаў і 300 параненых. Здаецца, менавіта гэта называецца бойняй. Сінонімы – абарона канстытуцыйнага ладу, прадухіленне масавых беспарадкаў, зачыстка, на страже, жалезам па сцяклу, навядзенне парадку на зямлі або ордунгу. Потым Курлоў будзе апраўдвацца, што, па-першае, гэта быў возмуцітельна палітычны сход, а па-другое, яны, мітынгоўцы, першыя пачалі, маўляў, сталі вырываць ружжы ў салдатаў, якія ахоўвалі вакзал. Патлумачыць, чаму ў такім разе большасць забітых атрымала кулі ў патыліцы і спіны, ён не змог. Следства зафіксавала сведчанне відавочцаў. Загад страляць быў аддадзены ўжо тады, калі народ з плошчы пачаў разыходзіцца. Вось тады, відаць, душа манархіста не вытрымала. Вось тады сэрца градавога закіпела крыўдай. «Начальнік, начальнік!» Люстэрка не схлусіла.
«Што было заўтра?» Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Асецкі, асецкі, алло, паелло, баскі, won't someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No, no, no.
Дэнчык выбірае. Улюбёныя песні Дэнчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. Недзе ў сярэдзіне 80-х гадоў амерыканскія беларусы захапіліся песнямі маладога апантанага беларушчынай барда з Наваполацку Сяржука Сокалава-Бойша. Як же я тады мог і падумаць, што з Сярджуком дарогі лёсу перакрыжуюцца? У 89-м годзе, падчас маіх першых канцэртаў у Беларусі, Сярджук не толькі дапамагаў мне на сцэне, а таксама быў цудоўным гідам па розных гарадах краіны, якія я ўбачыў упершыню. Потым атрымалася так, што Сярджук ажаніўся з маёй старой знаёмай з Нью-Йорку. Нарэшце мы апынуліся і на адным месцы працы. Сёння прапаную вам песню Сярджука «Маналёг паўстанцкага каня».
Ты сядзі упэўнена на маёй спіне, мы з табой не першы раз, браце, на вайне. Мы з табой не першы раз пачынаем бой. Ты сядзі упэўнена, я заўжды з табой. Ток, 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 першынікі на конях. Ток, 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 ты зважай народ. Ток, 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 і штандар з пагоняй. Ток, 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 галіча у паход. Недзе там, на беразе, просто ляракі. Нас чакаюць свежыя царскія палкі. А за імі вольныя неба і мурох. Прага неадольная новых перамог. Ток, 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 вершнікі на конях. Ток, 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 ты зважай народ. Ток, 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 і штандар з пагоняй. Ток, 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 кліча у паход. Ты сядла не пакідай, верш, што не зманю. Толькі болей болі дай мне свайму каню. Толькі болей болі дай, куля не кране. Ты сядла не пакідай і не цугляй мяне. Ток, 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 вершнікі на конях. Ток, 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 ты зважай народ. Ток, 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 і штандар з пагоняй. Ток, 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 калі...